Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. В ефірі Радіо М. Спецпроект «Донбас».
Студія Радіо М. Прямий ефір. При мікрофоні я, ведуча Надія Куриленко, і мої вітання вам, наші радіослухачі. Програма проходить в рамках спецпроєкту «Марафон Донбасу». Поговоримо сьогодні про роботу капеланів на Сході та підтримку воїнів АТО. Гість студії – архімандрит Діанісі Православна Церква України, військовий капелан 15-го Слов'янського полку. Вітаю вас, дякую, що знайшли час та можливість.
Вітаю вас, радіослухачів наших.
Комунікувати будемо за знайомими номерами телефонів 0800 3014 13 099 228 2808. 0800 3014 13 безкоштовні. Дзвіночки по всій території України. 099 228 28 08. Повідомлення на Viber та Telegram. Дивитися можна за нами на YouTube та Facebook і коментарі залишати під стрімом. Отже, почнемо з того, що таке капелан. Можливо, не всі знають цю ходову, так, термінологію, яка сьогодні на слуху.
Ну, дуже помилково зараз побутує в нас в побуті слово капелан, і воно чогось людей наштовхує і зв'язує тільки з військовою справою. Хоча насправді це термін абсолютно не військовий, бо якщо ми візьмемо практику закордонних наших товаришів, є і військове капеланство, є медицинське капеланство, є капеланство студентське, тобто при великих вищих навчальних закладах за кордонах, за кордоном теж є капелани, які відповідають саме за студентів і так далі. Є тюремне капеланство, тобто це той капелан, це та людина, яка працює у місцях позбавлені волі. Тому, в принципі, це не військовий термін, але ну зараз із 17-го року, починаючи, було введено офіційно інститут капеланства у Національну гвардію України, у Збройні сили України, і тому зараз нас десь приблизно 600 чоловік, які офіційно виконують у різних підрозділах свою роботу військового капелана.
А є історія виникнення терміна самого капелана?
Так. Зараз навіть в цьому році планується такий законопроєкт, який вже введе і медицинське капеланство, тобто вже будуть при великих лікарнях теж капелани. Саме слово капелан, воно походить десь із третього століття, скажімо. Був такий святий, який є покровителем капеланів, це Мартин Турський, це Франція, він жив у, народився 317 року, жив у Франції, він був військовим офіцером. Він був військовим офіцером і більшість свого життя він присвятив армії, але потім після військової служби він став єпископом. І от коли він ще був офіцером, він носив однострій військовий, і одним із частини цього однострою був такий плащ, який носився у мокру погоду, який називався каппа.
Так.
І одного разу він, ідучи містом, побачив жебрака, який був мок від дощу, і він зжалівся, і взяв свою капу, свій плащ,
йому
пополам розірвав.
А.
І половинкою укрив цього жебрака, а половинка лишилася в нього. І коли він прийшов додому, йому наснився сон, де сам Бог з'явився, Ісус Христос, і каже: «Ти сьогодні не жебрака цього, каже, укрив, а це я був в його образі». І після того ця капа, та половина плаща, яка лишилася, вона стала оберігом для французької армії. І її зберігали в такій невеличкій кімнаті, яка називалася похідно від назва капи, капела.
Угу.
Потім уже вона трошки прийшла в іншому плані, ми зараз уже називаємо каплиця. Тобто це все похідні від цього слова. І от був священник тоді, в той час, який відповідав за цю кімнату, за зберігання цієї капи. І коли французьке військо йшло в похід, вони з собою, як оберіг, брали цю половину плаща. І той священник, який супроводжував
військо,
цю капу, він називався капелан.
Ага.
Тому от звідти і походить назва, да, капеланство, капелан. І це вже, я скажу, що практика військових капеланів, вона була дуже довго у військах. Навіть якщо згадати військо Запорізьке, завжди при війську козаки будували що храми.
Угу.
Якщо був храм, значить був священник. Якщо був священник, і ми знаємо з історії, що присяги на вірність народу і посвяту у козаки приймали де? На паперті перед так. храмом. Тобто в будь-якому випадку ми можемо припустити, що і священник був присутній. Ну, потім так сталося, якщо далі глибше розбиратися в цьому всьому, навіть воїни УПА, Українська повстанська армія, вони теж є історичні такі дані, що в них були присутні капелани. На жаль, у радянський час капелана замінила інша людина, і ця посада називається замполіт. І зараз, слава Богу, що уже знову повертається капелан у військо, і
так.
це вже справедливість історична, це відновлюється.
Угу. Дякую. Що вас спонукало стати капеланом? Кому ви віддали половинку своєї капи?
Ви знаєте, це, мабуть, таке важке запитання, і не те, що важке, а може навіть і філософське. Насправді, коли я вже 13 років священником, і я ніколи не думав, що в моєму житті мене якось, ну, якимсь чином я буду зв'язаний з армією, тим паче з військом і так далі. Я собі навіть не уявляв цього, бо я з самого дитинства мріяв бути священником, я своєї мети досяг, і, ну, мені не уявлялося, що я можу якимсь чином бути поруч з військом, бо...
Міролюбива я людина.
Де священник, де військо, це якось трошки було, ну, не вкладалося в моїй голові. В 13-му році я приїхав на схід України, настоятелем парафії, і, на жаль, в 14-му році мене спіткала, як і всіх нас на Донбасі, біда. Ми зрозуміли, що таке війна, відчули це на смак, мабуть, на колір, на дотик і так далі. І я розумію, що будучи патріотом, будучи людиною відповідальною перед батьківщиною, я розумів, що в мене є внутрішнє покликання захистити батьківщину. Але як священник зрозуміло, що зброю до рук брати я не можу, але я зрозумів, що в мене є сильніша зброя, це Слово Боже, яке я можу взяти і прийти до війська. І я взяв, і ще в 14-му році, будучи волонтером, я їздив і в Піске, в Діївка, і Дебальцево, тобто я проїхав майже всю лінію фронту, і чим міг допомогти нашим військовим, я допомагав. Перша моя освіта жінка, я кухар-кондитер, тому я варив борщі, пік пирожки, і ми з волонтерами їздили на передову і навіть з такими смаколиками допомагали, бо насправді було 14-й, 15-й і початок 16-го року, це були дуже важкі часи для армії. Вже починаючи з 16-го, армія вже стала більш забезпеченою, воїни обуті, одіті і так далі. До 16-го року їх треба було обути, одіти і допомогти чим ми могли.
Угу.
Тому, в принципі...
Отже, капеланом ви є з 14-го року.
Так. Офіційно, по документах, і з 17-го, коли ввели інститут капеланства, мене запросили у Національну гвардію, і я майже із самого початку прийняття цього закону, я капелан. Але до цього я все рівно ще працював і...
Так. А тепер опишіть мені день військового капелана. З чого він складається, яким є його перебіг?
Кожен день він дуже відрізняється один від одного, бо сказати отак, от якийсь стандартний шаблон, у мене стандартного шаблону немає, бо кожного дня, приїжджаючи на роботу, тебе якісь чекають сюрпризи.
То у вас веселе життя, я дивлюся, якщо немає стандарту.
Ну, скажімо так, цікава. Сама професія, сама праця капелана досить цікава, бо ти зранку приїжджаєш на роботу, тобі можуть сказати, так, бери бронежилет, каску, одягайся, і ти зараз виїжджаєш на виїзд, їдеш до військовослужбовців. З іншого боку, зараз в нас іде ще осінній призив, у нас є хлопці, які приїжджають служити на строкову службу, вони не беруть участі у бойових діях, але саме цікаве спілкуватися з ними, бо це молоде покоління, це...
Це скільки років?
20 років. 18-20. В минулому призив був із 20 років. Зараз, на сьогоднішній день, наш пан президент підписав закон і зараз призивають з 18 років.
Угу.
Тому, в принципі, як я сміюся, розпочав це з новим призивом спілкуватися, подивився в особові справи і бачу, що їхні батьки мої однолітки. Думаю, о, це вже мої діти прийшли до армії.
А розкажіть про це молоде покоління, яким ви опікуєтесь. Які вони? Яка сучасна молодь?
Вони значно відрізняються від нас, скажімо, от я себе повертаю 20 років, не знаю, я був доросліший, в мене було більше відповідальності. Зараз якось, в 20 років, все рівно ще діти приходять, але рішення виважене. Вони хочуть усі служити Україні, вони всі відчувають цю відповідальність, особливо в цей тяжкий час для нашої держави. І... вони всі один від одного відрізняються, навіть якщо півроку назад взяти весняний призив і осінній, вони всі різні. Але з ними настільки цікаво, що кожного разу нові і нові приходять хлопці, які, з якими починаєш спілкуватися. І якщо на початку 17-го року я приходив і читав лекцію,
так,
то зараз можна з ними подискутувати, вони задають питання, вони цікавляться, інколи заганяючи деякими питаннями
в
тебе в такий кут, і тебе це заставляє щось там почитати і трошки розвиватися самому, щоб вже наступного разу прийти, і щоб тебе у кут не загнали. Так.
А як ви допомагаєте молоді розкрити свій потенціал, підвищити рівень відповідальності, подорослішати, якщо це є проблемою?
Я на початку своєї роботи не зовсім розумів, як спілкуватися з цією молоддю. Я намагався якимось там авторитетом брати, ще якимись питаннями. А потім я зрозумів, що достатньо просто їм стати другом. Все.
Угу.
Тобто не треба бути священником, отак як ми звикли якось, знаєте, ми сприймаємо священника, що це дядько в чорній сутані, який угу. стоїть, він серйозний.
В капі з кадилом, так.
Ну, тут треба зовсім по-другому показати, що священник – це така сама людина, як і всі інші. Що він набагато ближче, він не відділяється від інших. І тому я, в принципі, з ними жартую. Ми спілкуємося на різні теми, ну, дякуючи своїм прихожанам. У мене прихожани приносять цукерки, я цукерки не їм, а їдять хлопці мої, тому ага. я їх трошки підкупляю таким такою справою. Так.
Продовжить речення, щоб чоловік міг стати капеланом, йому потрібно, військовим капеланом.
Ну, це питання, знову ж таки, риторичне, бо не кожен зможе бути так. капеланом. Знову повторюся, що я себе в ролі капелана не бачив. Я сам себе виховав за оці роки, які я присвятив якраз служінню. Священник це... капелан... Це зовсім інше, ніж священник, скажімо так. І не кожен священник зможе стати капеланом. Не кожен капелан зможе бути звичайним священником на парафії.
Отже, тому... а капелан дорівнює священник, це не обов'язково?
Ні. Угу. Абсолютно ні. Це треба мати особливе покликання, особливе відчуття. Це специфічна робота. Бо одна справа, коли, наприклад, от я вже повторюся, що 13 років я працював священником, з них тільки ось офіційно 5 років у Національній гвардії України. То я скажу, що одна специфіка, коли ти спілкуєшся із... Ну, давайте будемо чесні, що... До храму приходять люди, ну, скажімо так, поважного віку.
Так.
І одна справа – спілкуватися з такими людьми, і друга справа – коли ти приходиш до брутальних чоловіків і угу. починаєш з ними спілкуватися. Це зовсім різні речі.
Справа,
і не кожен зможе себе перелаштувати на це. Мені, наприклад, звичайно, що простіше спілкуватися з тими людьми, які приходять на контракт, бо це вже дорослі чоловіки, які вже щось розуміють і все. І вже інша справа, коли приходить 20-літній юнак, будемо говорити так, і до нього теж якийсь ключик оцей треба підібрати, аби знайти з ним якийсь контакт і так далі. Тому це не кожен зможе бути капеланом, скажімо так.
Угу. До речі, жінку в такому амплуа можна зустріти?
В нас в Україні, на жаль, іще не можна зустріти, але практика закордонна показує, є протестантські течії і багато є жінок, які виконують роль капелана. Так.
Капеланщина.
І це нормально. Та, ну, можливо, це таке грубо сказано, але ні, ну, в принципі...
А чому, на жаль?
На жаль, чому немає в Україні?
Так, так.
Ну, тому що, на жаль, немає в Україні в нас, яким чином вибираються капелани із по своїм направленості. Перед тим, як прийняти на посаду капелана у військову частину, проводиться опитування в військовій частині. І кого більше, якого віросповідування, ну, ми знаємо, що в нас, в принципі, по всіх так от військах, по всій Україні, здебільшого більше православних, але є і греко-католики. Зараз у нас і є капелани, які протестантських течій, але вони не на посадах, вони працюють як волонтери, скажімо угу. так. Тому потреби, я не знаю, мені було б цікаво поспілкуватися із жінкою,
а,
капеланом.
А ось чому, не жаль, зрозуміло. Так, добре. Якщо ми за конфесії поговорили, як вибудовується ось цей конфесіональний баланс в окремо взятому підрозділі?
По-перше, коли капелан будує свою роботу, він повинен розуміти, що він є не представником якоїсь конфесії.
Угу.
Він повинен розуміти, що у частині можуть бути представники різних конфесій, тому він мусить вибудовувати свою роботу так, що він якийсь міжконфесійний, скажімо, священник. І таким чином в нас є, наприклад, мусульмани, з якими ми спілкувалися, і якщо потрібно, я повинен забезпечити як капелан військової частини представника тієї конфесії чи тієї релігії, до якої відноситься солдат. Він до мене звертається, і я мушу забезпечити зустріч, спілкування і так далі.
Так. Загалом серед бійців АТО превалюють віруючі чи атеїсти? Чи на війні немає атеїстів?
Віруючі атеїсти.
Так, ось як.
Тут двояко. Ну, розумієте, як? Я коли спілкуюся з молоддю, ну, знаєте, є там різні там амбіції в хлопців, все каже, я агностик. Мудрі такі став, каже, ну, розкажи мені, що це означає. Оказується, він, ну, чув, він не знаю, де він. А в кінцевому результаті, якщо брати практику із 14-го року, то на війні невіруючих немає. Це однозначно. Навіть той, який кричав тут десь у тилу, що я невіруючий, на жаль, коли проходить обстріл, усі звертаються до Бога. Тому на війні невіруючих немає.
Так. А як в цілому капелан комунікує з воїнами? Про що розмовляє? Як це відбувається? Це якась особиста бесіда в капличці? Це лекція? Це служіння? Що це?
Це різні операції, скажімо так, бо хтось сприймає тебе як друга товариша, з яким ти можеш просто сісти десь на лавочці, навіть на тій самій курильці, так, поговорити. З кимсь ти можеш комунікувати в тому плані, що ти можеш помолитися за нього, за його рідних, відслужити панахіду. Він сприймає тебе таким чином. Тут з різного боку, і сказати, що, ну, якийсь ключик, який підходить до всіх, такого ключика немає. Ми всі по-різному. Як ми можемо спілкуватися, бо я знову повторюся, що священник – це така особлива людина у війську, і його кожен сприймає по-особливому, немає якогось такого загального. Але все рівно є церковні свята, ну, будемо говорити, наприклад, там водохреще, Пасха, ще щось. Ми проводимо якісь певні обряди, освячуємо воду і так далі, тобто це теж входить у роль священника. Ми дуже часто до мене звертаються військовослужбовці, тих, в кого там дитинка народилася, хто одружився і просить, звертається, давайте похрестимо дитинку, давайте повінчаємося. Це відбувається не тільки в нашій капличці, яка у частині, вони приїжджають і до мого храму у місто Дружківка, і ми там проводимо ці обряди. Є, звичайно, моменти, коли звертаються до мене строковики, їх їм не так вже легко достатися до моєї парафії, адже ну, це закрита територія військової частини, і їм уже більш зручніше поспілкуватися в нашій капличці, де вони можуть відкрити свою душу, де вони можуть посповідуватися, ну, навіть поговорити про ті нагальні проблеми, які їх турбують, і знаючи, що капелан – це та людина, якій можна довіряти, і яка ніколи не зрадить. Бо, знаєте, навіть можна говорити про те, що психолог, він змушений в певних обставинах докласти начальству, що відбувається, а капелан більше довіри, бо він не може розповісти про, ну, тайну сповіді, скажімо так. Тобто вже більше хлопці довіряють капелану, скажімо так.
А, ну, це там хрестини і таке інше приємності, так, це все зрозуміло. А ось про що ви розмовляєте з нашими бійцями, коли, ну, у ситуації, коли питання життя і смерті вже не є теоретичним?
Ну, це таке важке запитання, скажімо. Я зізнаюся, що, мабуть, в моєму житті саме найважче у капеланському служінні – це коли ти змушений супроводжувати тіло загиблого бійця додому. Саме страшне – дивитися матерям, дітям, жінкам в очі. І тут знайти якісь слова неможливо. Ні підібрати, це саме найважчий момент, який можна представити. Знаєте, обстріли, неодноразово був під обстрілами, не такі страшні, як оці 10 хвилин, коли ти знаєш, що зараз зупиниться машина, і тобі треба вийти і подивитися оцим людям в очі. Є природне, коли діти хоронять своїх батьків, це нормально, це закон природи. Коли це відбувається навпаки, оце саме страшне. Говорити про щось, коли там на межі між життям і смертю, я скажу, що розмови бувають різні. І одна розмова, коли це тут, десь в тилу, і інша розмова, коли свистять кулі над головою. Тут сказати, про що ми говоримо, та про все говоримо. Говоримо про жінку, говоримо про дітей, говоримо про те, що болить. Можливо, навіть, знаєте, які розмови. Я намагаюся просто вивести військовослужбовця на ту розмову, коли він зможе сказати, що я не встиг зробити те-то, я не попросив пробачення в того-то, в того-то, аби оці емоції, почуття він виговорив, і хоча б йому стало легше.
Про вічне життя говорите? Про те, що буде після смерті, говорите?
Говоримо, звичайно. Говоримо. Ми говоримо і про вічність, ми говоримо і про те, що нас і сьогодні турбує, тому, в принципі, тут розмови бувають різні, я не можу зараз навіть так
від людини
сказати.
Залежить, так?
Так.
Ви лишали свої контакти військовим? Телефонують вони?
Починаючи із 2014 року, мабуть, уже 4000 візиток я роздав своїх. Дзвонять, і я їх прошу, щоб вони дзвонили, коли важко, коли просто хочеться поговорити, коли хочеться поплакати, щоб вони дзвонили. І навіть, дуже багато є дзвінків і в будь-який час дня і ночі.
А знаєте, що мені цікаво, дзвонять хто, в кого є родини, чи більш самотні або молоді хлопці? Як ви спостерігали?
Скоріше, що більш самотні. Чому? Тому що коли є родина, коли є підтримка вдома, і людина контактує з тими людьми, коли людині немає з ким поговорити, звичайно, що вона звертається, можливо, там за допомогою до капелана, до начальника по роботі з особовим складом, до психолога. А вже ті люди, які сімейні, вони знаходять віддушину якусь таку, скажімо, в своїй сім'ї, своїй родині.
Зараз, як ви бачаєте, більш легше йдуть на контакт військові, ніж коли ви починали свою роботу капелана?
Я починав, по-перше, в такий тяжкий час, і скажімо, що приїжджаючи на передову, там уже зовсім були інші відносини. Зараз відносини ті, які відбуваються тут, трошки теж інші, але в принципі всі відносяться з повагою і всі розуміють, по-перше, уже роль, що відіграє капелан, що він робить у війську, і, в принципі, і тоді зверталися, і ви знаєте, я скажу, десь 14-15 рік я перехрестив чоловік 30 військовослужбовців, які приїхали вже будучи дорослими на передову, і розуміючи, що завтра їх може не стати, вони просили, зверталися, і це, звичайно, не такий обряд, як переважно ми можемо спостерігати в церкві, бо це вже такі польові умови, і вже хрестиш в тих умовах, в яких приходиться хрестити. Тому трошки хрестини, скажімо, відрізняються від звичайних таких побутових.
Але тут річ не в обрядовості, а в серці.
Тут найголовніше сказана оця формула, яку використовують всі християни. Якщо людина хрещена в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, все, це людина вже християнин апріорі. Угу. І неважливо, хто хрестив. Навіть є наші там побратими протестанти, якщо вони хрестили, сказавши цю формулу, уже православний священник її не мусить повторювати.
Да, хто буде вірувати та хреститься, спасений буде. Невеличка перерва.
В ефірі Радіо М спецпроект «Донбас».
Прямий ефір. Програма проходить в рамках спецпроєкту «Марафон Донбасу». Говоримо сьогодні про роботу капеланів на Сході та підтримку воїнів АТО. При мікрофонах я ведуча Надія Куриленко і архімандрит Діанісій, Православна Церква України, військовий капелан 15-го Слов'янського полку. Отже, моє наступне запитання таке. Чи існує наразі дефіцит капеланів в ЗСУ?
Ні, дефіциту немає. Зараз, в принципі, достатня кількість капеланів, але 30 листопада був підписаний законопроект, уже в другому читанні прийняли його, вже затвердили цей закон, який вступає з 1 липня 2022 року, про капеланів, які будуть уже мати військове звання. І тут виникає деякий трошки резонанс, бо ми спілкуємося із моїми колегами, і деякі не готові ще себе бачити в амплуа військового. Тобто, якщо в нас зараз ми були просто на громадській посаді, на звичайній, то зараз нас мусять переатестувати, скажімо так, і вже буде даний якийсь там, скажімо, статус. Ну, в законі прописано, що це вищий офіцерське звання, тобто, якщо вище офіцерське, тобто, починаючи від майора, але, ну, я думаю, що все-таки не кожний капелан зможе бути мати таке звання. Я думаю, що розпочнеться ще із молодшого лейтенанта, скажімо так. І багато є священиків, які говорять, що ми військовими бути не можемо. Але на протязі ось оцих 5 років, які зараз от наступлять, які йдуть перед нами, скажімо так, семінарії будуть випускати хлопців, які здобудуть звання бакалавра богослов'я. І хто себе буде бачити в майбутньому, хоче бачити військовим капеланом, поступаючи на магістратуру, він буде заразом і проходити військову кафедру. І тобто будуть уже кадри випускатися ті, які будуть мати вже і військову освіту, і духовну освіту, які вже з самого початку, у своїх там, ну, 20-22 роки, ну, будуть уже капеланами.
Угу. Дякую. Забула нагадати номери телефонів, але радіослухач своїм повідомленням нагадав. 0800-3014-13, 099-228-2808, 0800-3014-13, безкоштовні дзвіночки по всій території України, 099-228-2808, повідомлення на Viber та Telegram. Ось на Viber прийшло повідомлення. Чи обмінюєтесь ви досвідом з закордонними капеланами? Якщо так, то що корисного запозичили?
Ну, по-перше, така практика в Україні виникла не так давно, і, звичайно, що є напрацювання в тому плані навіть і... Ми користуємося тою інформацією, наприклад, є таке поняття ПТСР, тобто посттравматичний синдром.
Так.
І у наших закордонних капеланів вже є цілі напрацьовки, як священнику спілкуватися із родинами військовослужбовців, із військовослужбовцями, з їхніми дітьми. Є навіть такі книжки, там «Мій тато герой», наприклад. Тобто як дитині відкрити... налаштувати, бо насправді ті люди, які повертаються з фронту, їм дуже важко відновитися. Вони вже зовсім, вони зовсім по-іншому себе ведуть, і вже такими людьми, як вони йшли на фронт, вони ніколи не будуть. І тому треба знайти оці моменти і дружині пояснити, що так, є травматичний такий синдром, який за собою веде дуже багато там психологічних моментів. І це треба розуміти і сприймати, і навчитися сприймати уже чоловіка не таким, яким він був, а яким він уже повернувся. І тому, в принципі, у нас є капелани дуже гарний наш такий, смію сказати, бо це наш такий товариш із Латвії, який весь час з нами спілкується, передає свій досвід, який має колосальний свій досвід. Його звуть Елмарс, який та вже багато років і їжджає сам, і привозить гуманітарні допомоги, і який весь час з нами спілкується і намагається всі оці напрацьовки, все, що в нього є, нам передати. І ми спілкуємося і з американськими, теж приїжджають капелани, які теж намагаються свій досвід, своє знання нам передати.
Дякуємо за запитання. Ви ще близько півгодинки маєте можливість задати запитання або щось прокоментувати. Номер телефонів 0800-3014-13, 099-228-2808. Ви вже не перший рік займаєтесь духовною підтримкою воїнів АТО. На ваш погляд, потреба в душі піклуванні, вона зросла чи навпаки? Навчилися жити з війною як навколо, так і всередині?
А цьому не можна навчитися. Цьому не можна. І в будь-якому випадку, неважливо, коли військовослужбовець прийшов до війська, чи це був 14-й рік, чи зараз 21-й рік, але потреба у підтримці, у молитві, у якомусь слові, вона завжди є. І завжди, неважливо, чи це пройде ще якийсь певний час, все рівно будуть звертатися до священиків. І дуже добре, коли людині не треба йти десь у церквах шукати священика. Ось є у вас у частині священик, до якого можна звернутися, поговорити. І це набагато легше, чим було колись і ще за часів радянської армії.
Завдання військового – перемогти ворога. Завдання військового капелана – перемогти війну в людині. Прокоментуйте цю цитату або, можливо, доповніть її.
Війни або битви у нас відбуваються завжди. І неважливо, чи ми в тилу, чи ми на передовій, але те, що з нами відбувається всередині, це, звичайно, велика битва, і завдання військового капелана Дійсно, не та, ну от як ви сказали, що бороти війну і ззовні, і всередині, і в душі, і в серці. Не завжди це, зізнаюся, виходить, але дуже багато хлопців, які відчувають, що ну, знову повторюся, що на війні невіруючих немає, і найщиріша молитва, мабуть, та молитва, яку Бог чує в окопі, скажімо так. Оце, мабуть, найщиріша молитва.
А перемога це більше, ніж відтіснити ворога до кордону, ще краще за межі. А перемога це створити таке суспільство і таку державу, так, в якій ми, ну, з вами хочемо жити, розвиватися, творити кращий світ. Що ви робите для цього?
Я усвідомлюю, що я – це Україна. І
Так.
Україна розпочинається саме з мене. Із моїх думок, з моїх почуттів, з мого серця. І якщо я хочу змінити країну на краще, я працюю над собою. І от, ну, це ось відповідь на ваше запитання.
Дякую, коротко, але ясно. Існує системне капеланство, і, як ви вже зазначали, волонтерське, так? Роз'ясніть суттєву різницю.
Ну, суттєвої, в принципі, різниці немає. Всі працюють від. Ну, системне, як ви сказали, це в будь-якому випадку ти на посаді, ти отримуєш зарплату, і тебе це щось зобов'язує робити. Хочу їду, немає такого, хочу їду, хочу не їду. Якщо волонтерське, це так. Ну, зібрали гуманітарку, приїхали, привітали, поспілкувалися із військовослужбовцями. Це тебе не зобов'язує кожного дня приходити на роботу. А це от системне, це вже зобов'язання, коли ти приходиш. Ходиш на роботу, в тебе є функціональні обов'язки, ти їх виконуєш, ти мусиш робити те і так далі. Тому, в принципі, дуже я дякую, звичайно, нашим побратимам, які ну, під час якихось свят, які приїжджають і підтримують як волонтери. Але і робота системного, да, капелана, це дуже важка робота. Бо тут немає такого, я знову повторюсь, що немає такого, що я хочу, приїхав на роботу, хочу, не приїхав, я
Ну, ця
йду.
робота, це система щодня, щотижня, вихідні. Як це відбувається? Коли запросять? Я не розумію трошки.
Ну, якщо брати трудовий кодекс,
Так.
то 8 годин на день, 5 днів на тиждень. Але такий графік я вже не пам'ятаю дуже давно, бо і в суботу я приїжджаю на роботу, і в неділю після богослужіння теж приїжджаю, я читаю лекції хлопцям. Тому, в принципі, це ну, майже 24 на 7, скажімо так.
А як часто ви виїжджаєте саме на лінію розмежування?
По-різному. Я не можу зараз, ну, сказати там якусь певну свою періодичність. Це може бути і я можу приїхати на роботу в понеділок. Мені скажуть, що сідаємо на машину і поїхали. Я повернусь тільки в п'ятницю або в суботу. А можу цілий тиждень пробути у частині. Тут не можна сказати, що є якийсь графік, скажімо так.
Можете поділитися історіями з фронту, які вас вразили, зачепили заживе і ось викарбувались в серці?
Ну, таких історій багато. Таких історій багато. Я пам'ятаю 2015 рік, коли мене вперше попросили на фронті, на передовій, коли свистять кулі. Сказав, що я людина, в принципі, в душі віруюча, але не хрещений. Ви мене можете охрестити? І мене це загнало якось такий в кут.
Не очікував.
Не очікував. Я чомусь не був готовий до цього, ні морально, мабуть. Але ми похрестили цього хлопця, все, слава Богу, що він до сих пор живий, здоровий. І ще такі історії вперше в житті, можу сказати, на водохрещі є така традиція купатися в ополонці.
Угу.
Я ніколи до свого життя сюди, приїхавши на схід, в ополонці не купався.
Я нагадаю, що це 19 січня, що так, це так. Трошки холодно.
Трошки холодно, і не те слово. Но тут же ж питання було в іншому. Хлопці сказали, а вам слабо?
Ага.
І мені треба було доказати, що мені як священнику з вами не слабо піти і скупатися. І я пішов і скупався. І це була, мабуть, моя така перемога над собою, бо я воду холодно боюся страшне. Але після того я, мабуть, вже кожен рік у мене така традиція, я з нашими військовослужбовцями, з хлопцями, ми купаємося в ополонці.
Угу, круто, ні, я не знаю, як це. Ну, може, коли капеланшою стану, то хтось скаже, слабою спробую, але також це вище моїх сил. Свята, як проходять свята? Саме там ось, де гаряче?
Ну, скажімо так, що свята це в нас тут в тилу, там свят практично немає, скажімо, бо це не те місце, де святкувати, але в будь-якому випадку хлопці тримаються, хлопці, ну, день народження теж святкують із якимось тортиком, намагаються. Якщо це якісь там великі церковні свята, теж намагаються їх дотримуватися. І таким чином частина забезпечує, щоб капелан зміг приїхати хоча б на те саме водохреще посвятити воду, на Пасху посвятити там куличі, яйця і так далі. Але, ну, такі інші свята, ну, вони святкуються тут в тилу, на передовій, повторюся, що, на жаль, свят немає.
Але зі свого боку частинку свята ви все ж таки намагаєтесь принести з собою, так? А що для вас є найбільш складним на війні і що, ну, я не можу сказати, приносить радість, але якесь от таке внутрішнє задоволення?
Ну, знову повертаючись назад, я скажу, що найгірше бачити очі матері, дружини, дітей, які втратили свого батька. Це саме важке. Ніякі постріли, кулі не лякають, не наводять такого жаху, як саме, коли ти привозиш додому, ну, в нас це говорять в армії, груз 200, ну, це от покійники. Що мене радує? Мене радують блакитні очі хлопців усміхнених, які, незважаючи на те, що на передовій, але посміхаються, життєрадісні, які вміють кохати, вміють жартувати, незважаючи ні на що. Це, мабуть, приносить і задоволення, бо ти розумієш, що неважливо, в тилу чи на передовій, це всі такі самі живі люди, які мають емоції, які мають якісь почуття, які хочуть обнятися, які хочуть поцілувати і так далі. Тому ти розумієш, що війна, хоч і страшне таке слово, але на війні всі такі самі, одинакові, всі мають хоробре, але ніжне серце.
А що ви запозичили для себе ось від цих блакитнооких військових?
Я Скажу так, що якщо брати десь 14-15 рік, у мене якийсь такий був депресивний стан, я чогось так, скажімо, у храмі прихожан було небагато, і я весь час якось там депресував, мені щось не подобалося, я якось такий був пригнічений. І коли я приїхав на передову, коли я подивився про те, що, оказується, в мене не все так було погано. Я навчився від них цінувати слово «мир», скажімо так.
Ви зі своєю парафією молитесь за мир в Україні?
Обов'язково. Кожної служби в нас сама перша молитва, яка відбувається, це прохання для наших воїнів, для їхніх рідних і близьких, наснаги, і щоб Господь Бог підтримав не тільки ті, хто на передовій, а ті, хто десь далеко чекає своїх воїнів додому, здорових, щасливих і з перемогою.
Так, а що ви запозичили з закордонного досвіду саме для себе і використовуєте ось в роботі капелана?
Ну, по-перше, я повторюся, що є зараз уже перекладена література, їхнє надбання, напрацьовка закордонних капеланів, які я вивчав, і, звичайно, що вона мені зараз допомагає працювати якраз із посттравматичним синдромом, бо до цього взагалі, до 14-го року я не стикався взагалі з таким поняттям, мені це було незрозуміло. І тому, звичайно, щоб якось працювати із військовослужбовцями, мені довелося вивчити цю літературу, ці напрацювання, і там доволі такі мудрі речі говоряться. І є шаблон, по якому можна працювати, але шаблон, можливо, це і грубо сказано, бо насправді тут не може бути шаблонів. Кожна людина – це особистість, і до неї є різний підхід. Але є такі, ну, скажімо, дороговкази, скажімо так.
Угу. А головна місія духівника в камуфляжі?
Знаєте, є такий лозунг в нас християнський – бути поруч. Оце найголовніше – бути поруч. Коли погано, коли важко, коли тут бути поруч не в рясі, а якраз в камуфляжі, коли ти можеш просто навіть фізично допомогти чоловікові, хлопцю, юнакові і так далі. Просто бути, завдання капелана – бути просто другом, коли просто біля тебе спокійно, приємно. І, можливо, знаєте, я скажу, що коли солдат на передовій знає, що там у десь в окопі молиться капелан, у нього більше сили, і він впевнений в тому, що нічого не буде загрожувати в цей час, бо з нами поруч капелан, з нами молитва, з нами Бог. А якщо з нами Бог, з нами правда, і з нами Україна, і ми переможемо.
А ви молоді орли, так, якими ви опікуєтесь, скільки їх зазвичай у вас?
Ну, скажімо, це питання не є доречним в тому плані, бо я не можу сказати конкретну кількість. Ну, скажімо, десь приблизно 500 чоловік. Ну, без конкретики.
Ага, ну це не я до чого, це не якась військова таємниця. Був якийсь жарт, який вас ось довів, що досі згадуєте?
Ну, я не знаю, чи треба це говорити в прямому ефірі. Та був один жарт, пожартував я, і інколи згадую цей жарт. Йду додому, На контрольно-пропускному пункті стоїть хлопчик. Каже, що, батюшка, ви вже все? Кажу, та все, це коли я з кадилом стою, кажу, а поки, кажу, ще не все. І оце такий жарт, у нас вже слово «все» ніхто не каже.
Ай, зрозуміло. Я то тому, що не те хлопці, вони молоді, амбітні десь там, я не знаю, безшабашні, так, то мені здається, вони склонні пожертвувати.
Ну, по-різному. Так. Є, так, звичайно. Ну, я скажу, що здебільшого я з ними спілкуюся, коли вони на курсі молодого бійця, а там вони ще трошки зажаті. Вже коли вони приходять в підрозділи, вони вже трошки так дорослішають, скажімо, і смілішують. А поки ще, ось буквально недавно, мабуть, неділю назад приїхало останніх 45 чоловік, і я, заходячи на перший поверх до штабу, дивлюся, ну, стоїть молодьож. Усі з зачісками, всі такі, ну, в різний одяг одягнуті, ну, скажімо так, в лапках, скажімо, на людей схожі. Потім приходжу на слідуючий день, коли вже їх постригли і оділи в однострій. Вони всі на одне лице, знаєте, вже немає якоїсь такої...
Давайте знайомитись,
так? Так, так, так.
Зрозуміло. Отже, ви, коли їх збираєте, то у вас відбувається лекція, так? Це...
Знаєте, я скажу так, я не люблю слово лекція, тому що лекція – це коли ти слухаєш якусь певну лекцію. Я намагаюся з людьми працювати так, щоб у нас був діалог. Тому вони мені задають запитання, я не люблю читати лекції, я люблю, коли в мене є комунікація з людьми, і коли люди беруть активну участь, бо лекція – це ти можеш і подрімати, послухати, а коли ти береш участь, ну, в мене більш такий діалог, ніж лекція, скажімо
так. Отже, ви за інтерактив, так?
Так.
Я просто не розумію, як це відбувається, чи є у вас якийсь план, якась конкретна вичитка, яку ви маєте зробити, так?
Є. По документах у мене все є, ага. Але по факту ми працюємо по факту, і ми спілкуємося. Я сам не люблю лекції, тому я намагаюся, щоб людям було цікаво. Ага. За мною живе спілкування із священником, а не суха, звичайна, завчена якась лекція.
А з ким ви маєте комунікувати, ну, окрім, звичайно, хлопців? Це психолог, ви неодноразово так згадували?
Ми працюємо в тандемі,
так,
разом із психологами, тому що я входжу в групу морально-психологічного забезпечення, тобто ми можемо із психологами, ми працюємо, коли якісь неординарні ситуації виникають, в тому числі і на передовій. Ми виїжджаємо разом із психологом, і психолог працює в своєму напрямку, я працюю як капелан в своєму напрямку. І ми один одного доповнюємо, скажімо так. Тому, в принципі, комунікація саме найближча – це із психологом. Також є в нас офіцери по роботі із особовим складом, які теж можуть підказувати або нам, на кого звернути увагу, підійти, поговорити, або навпаки, ми підказуємо, що є десь якісь проблемні моменти, і ми можемо вказати, що треба з цією людиною провести якусь бесіду, звернути на нього увагу, скажімо так.
Так, у нас ще не все. Є одна хвилинка, можете наостанок щось таке надихаюче сказати нашим радіослухачам.
Я дуже дякую всім, що разом з нами цілу годину побули на цьому ефірі. І як військовий капелан, як військовий священник, хочу сказати, що ми переможемо, це однозначно. Війна скоро закінчиться. І найголовніше пам'ятати, бо якось раніше ми дуже мало приділяли уваги слову «мир». І зараз все більше і більше ми говоримо про це слово. І, на жаль, Зараз це є наразі, і я всім хочу побажати миру, міцного здоров'я і благополуччя.
Ось тепер все. Дякую, що були з нами.
В ефірі Радіо М спецпроект «Донбас». Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.